Havo mavjlarida ozodlik programidan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 14-mart dushanba. Hozir Toshkentda kech soat 9. Xayrli oqshom muhtaram tinglovchi, jonli muloqotimizning 2-chi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Barnon var. Dasturimizdagi asosiy mavzular. Toshkentda buzilish navbati Navoiy ko'chasidagi savdo do'konlariga yetdi. 14 martdan boshlab Navoiy savdo do'konlarini yoppasiga buzish boshlandi.
Yarmarka bez do'konni buzilyapti. Mana bugundan boshlab o'zi ketyapti buzilyapti bugundan. Bez yarmarka buzilyapti. Bez
Toshkent shahri Yunusobod tumani sobiq hokimi Qobul Farmonov o'zini osib qo'ygani aytilmoqda. 12 yillik qamoqdan so'ng ozodlikka chiqqan sobiq mahbus Rashid Bekchan boshqa siyosiy mahbuslarning ham ozod etilishiga umid bildiradi.
Menimcha chiqarsa kerak deb o'ylayman. Mana endi 20 yillikka juda menimcha bir katta afnoma bersa kerak amnistiya.
Rossiyada O'zbekiston talab bilan yana bir o'zbek qochqini angrenlik Ibodulla Mamajonov hibsga olindi. Qirg'iz rasmiylari O'shda yana yer bosib olish harakatlari kuzatilishi mumkinligidan ogohlantirdilar. Pragadan gapiramiz. Ozodlik yangi kundan darak. Tungi olingan lavhalarimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Barnon var so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Barnon.
Rahmat, assalomu alaykum aziz tinglovchi. Toshkent shahri markazidagi Navoiy ko'chasida joylashgan savdo do'konlari buzilmoqda. Bu haqda do'kondorlar bergan ma'lumotga ko'ra, ular 14-martdan boshlab Navoiy ko'chasidan ko'chirilmoqda hamda ularga Toshkent shahridagi sobiq Malika fabrikasi o'rnida qurilgan do'konlardan joy berilmoqda.
Bizani Malika bor-ku. Bu chigara do'koni bor, o'sha yoqqa ko'chyapti. 3-4 km sal narroqda. O'sha do'konlar bo'lgan, o'sha yoqqa ko'chyapti Navoiy ko'cha. Davlat o'sha tishlik sala deyapti, deyishdi Malikada.
Dedi Navoiy ko'chasidagi xavotir ichida qolgan do'kon sohiblaridan biri. Ulardan olingan ma'lumotga ko'ra, buzilgan do'konlar evaziga ularga tovon puli to'lanishi haqida hozircha hech qanday gap yo'q. Boshqa tafsilotlar bilan dastur davomida to'liq tanishasiz. O'zbekistonda Shvetsiyaga qarashli Ariflame kompaniyasi mulki Toshkent shahar xo'jalik sudi tomonidan hibs qilindi va hisoblar muzlatildi. Kompaniyaning Shvetsiyadagi bosh qarorgohidan olingan ma'lumotga ko'ra, O'zbekiston rasmiylari bu haqda hech qanday izoh bildirmagan.
We have a very small office there since a couple of years back and it's true that they have
O'zbekistonda bir necha yillardan beri bizning kichkinagina ofisimiz ishlab turgan edi. Hozir uning faoliyati to'xtatilgan, ammo bu haqda bizga birorta rasmiy izoh berilgani yo'q dedi kompaniya vakili. Bu haqda Prime Tas agentligiga tayanib berilgan xabarlarga ko'ra, kompaniya kosmetik vositalarni mamlakatga noqonuniy olib kirganlik va shuningdek soliq qonunchiligini buzganlikda ayblanmoqda. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekistonni yana internet dushmanlari ro'yxatida qoldirdi. Tashkilot hisobotida O'zbekistonda internet saytlari aloqa va axborotlashtirish agentligi qoshidagi monitoring markazi yordamida bo'g'ilishi, bu esa ikki yo'l veb-adreslarni blok qilish hamda noma'qul matn va maqolalarni o'chirish yo'li bilan amalga oshirilishi aytilgan. Tashkilot vakili Lucy Morilon ozodlik bilan suhbatda shunday dedi.
When we look at Uzbekistan and the way internet is being censored.
Biz O'zbekistonda internet ustidan o'rnatilgan senzurani o'rganar ekanmiz. Bu haqdagi qaror shubhasiz hukumat tomonidan qabul qilingan degan xulosaga kelganmiz, ammo qarorning ijrosi O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi tomonidan uning qoshidagi monitoring markazi yordamida amalga oshiriladi, dedi tashkilot vakili Lucy Marilon. U bilan suhbatning to'liq qismini dastur davomida tinglashingiz mumkin. Toshkent shahrining Yunusobod tumani sobiq hokimi o'zini osib qo'ygani xabar qilinmoqda. Bu haqda O'zbekiston huquq-himoyachilari Alyansi joylardagi manbalarga tayanib bergan xabarga ko'ra, hibsda saqlanayotgan sobiq hokim Qobul Farmonov fevral oyining oxirlarida Toshkent shahridagi hibsxonalardan birida o'z joniga qasd qilgan.
Мы получили из двух источников.
Biz yaqinda ikki manbadan olgan ma'lumotga ko'ra, sobiq hokim hibsda bo'lgan chog'ida o'zini osish orqali joniga qasd qilgan. Manbalarga ko'ra, sobiq hokim o'z joniga qasd qilishga zo'rlangan bo'lishi ham mumkin, dedi O'zbekiston huquq-himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayeva. Bunga oid boshqa tafsilotlardan ozodlikning internetdagi veb-saytida tanishasiz, www.ozodlik.org. O'zbekistonga oid yana bir xabar. O'zbekiston Erkin demokratik partiyasi rahbari Muhammad Solihning 12 mart kuni ozodlikka chiqqan ukasi Rashid Bekchon ozodlikka bergan intervyusida o'zining ozod qilinishi unga berilgan yengillik deb hisoblashini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, qamoqxonada boshqa siyosiy mahbuslarga nisbatan munosabatda ham yumshash kuzatilmoqda va ulardan ayrimlarning ozod etilishiga umid bor.
Albatta, mana shu 12 yil davomida shaxsan menga nisbatan hech qanaqa tazyiq nima bo'lmagan. Izolyator bo'ldi, u to'g'ri. Umuman kim yurgani bo'lsa o'ziga nima qilib. Unaqa hech qanday tazyiq nima yo'q.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda Rashid Bekjon. Unga oid tafsilotlar bilan ham dastur davomida to'liq tanishishingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi programidan gapiryapmiz. Ba'zi muhim xalqaro yangiliklar. Yaponiyada juma kuni sodir bo'lgan tabiiy ofat ortidan 14-mart kuni yana bir atom reaktorida portlash sodir bo'ldi va uning sovutish tizimi ishdan chiqdi. Rasmiylar bergan ma'lumotga ko'ra, Fukusimadagi 3-atom reaktorida sodir bo'lgan halokat tufayli 11 kishi jarohatlangan, ammo reaktorning asosiy qismiga zarar yetmagan. Yaponiya hukumati rasmiysi Yukio Edano bugun Tokioda bergan matbuot anjumanida bu xususda shunday dedi. Bu portlash birinchi reaktordagi portlash bilan bir xil bo'ldi degan ishonchdamiz. Biz bu reaktorga 20 km yaqinlikda bo'lgan tevarak bo'ylab aholini evakuatsiya qilishga qaror qildik, dedi Yaponiya rasmiysi. Shanba kuni xuddi shunday portlash birinchi reaktorda sodir bo'lgan edi. Yakshanba kuni Yaponiya rasmiylari Onagawa stansiyasi joylashgan Miyagi prefekturasida radiatsiya darajasi pasaygani to'g'risida xabar qilgan edilar. Saudiya Arabistonining 1000 kishilik qo'shini hukumat idoralarini himoya qilish uchun Bahraynga kiritildi. Bu haqda ba'zi g'arb axborot agentliklari Saudiya Arabiston rasmiylariga yanib xabar tarqatdi. Saudiya rasmiysi bu qo'shin Fors Ko'rfazi hamkorlik kengashi tashkiloti vakolatlari doirasida Bahraynga kiritilganini aytmoqda. Bahraynda o'tgan oydan buyon davom etayotgan g'alayonlar ortidan bu davlat hukumati biroz muqaddam ushbu kengashga yordam so'rab murojaat qilgani xabar qilingan edi. Saudiya qo'shinlari kiritilgani haqidagi voqeaga Bahrayndagi muxolif kuchlari rahbarlaridan biri Al-Waad shunday munosabat bildirdi. Biz o'zimizning Fors ko'rfazidagi birodarlarimizga qarata shunday deyishimiz mumkin. Sizning qo'shinlaringiz mamlakatimizga tashqaridan biror bir xavf tug'ilgan paytda hamisha xush qarshilanadi. Ammo mamlakat ichkarisidagi voqealarga munosabatan bunday qo'shinlarning kirib kelishini biz okupatsiya deb hisoblaymiz, dedi Bahrayndagi muxolif guruhlardan biri bo'lgan Al-Waadning yetakchisi Ibrohim Sharif Al-Said. Liviya rasmiy televideniyasi Muammar Qaddafiga qarshi jang qilgan isyonchilar safidan chiqqan kishilarga afv e'lon qildi. Burp ayni paytda Qaddafichi kuchlar isyonchi guruhlar ustidan ustunlikni qo'lga olib, ular egallab olgan hududlarni o'z nazoratiga kiritishda davom etmoqda. Hozirda AQSh davlat kotibi Hillari Klinton bu mintaqadagi 8 yetakchi davlat tashqi ishlar vazirlari bilan Liviya buhronini muhokama qilmoqda. Xitoy hukumati mamlakat iqtisodini isloh qilish, qishloq aholisi daromadini oshirish va ijtimoiy barqarorlikni rivojlantirishga qaratilgan 5 yillik rejani qabul qildi. Yillik yig'ilishga to'plangan Xitoy parlamentining qariyb 3000 a'zosi bu rejani 10 kun davomida muhokama qildi. Xitoy bosh vaziri Wen Jiabao keyingi 5 yil mamlakat iqtisodiy taraqqiyotida hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lishini ta'kidladi.
Rahmat barna muhtaram tinglovchi, ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali to'liq tanishish imkoniga egasiz. Saytimiz manzili www.ozodlik.org. Ozodlik saytiga shuningdek mobil telefonlari va qo'l kompyuterlari orqali ham kirish imkoniga egasiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Demak, Ozodlik Mobi sizga Ozodlik saytiga kirish imkonini beradi. Shuningdek, muhtaram tinglovchi, eslatib o'taman, O'zbekiston ichkarisida Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga deraza.net, darvoza.com, osmon.org va muddat.org linklari qo'l kelishi mumkin. Marhamat, ushbu linklardan foydalanib saytimizga kiring. O'zbekiston tashqarisidan esa to'g'ridan-to'g'ri www.ozodlik.org orqali saytimizga kirish imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimiz davom etadi. Toshkentda buzilish navbati Navoiy ko'chasidagi savdo do'konlariga yetdi. 14-martdan boshlab Navoiy savdo do'konlarini yoppasiga buzish boshlandi. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekistonni yana internet dushmanlari ro'yxatiga kiritdi. Toshkent shahri Yunusobod tumani sobiq hokimi Qobul Farmonov o'zini osib qo'ygani aytilmoqda. 12 yillik qamoqdan so'ng ozodlikka chiqqan sobiq mahkum Rashid Bekjon boshqa siyosiy mahbuslarning ham ozod etilishiga umid bildiradi. Qirg'iz rasmiylari O'shda yana yer bosib olish harakatlari kuzatilishi mumkinligidan ogohlantirdilar. Pragadan gapiramiz. Ozodlik yangi kundan darak.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
12 yillik qamoqdan so'ng ozodlikka chiqqan sobiq mahkum Rashid Bekchan ozodlikka intervyu berib, o'zbek turmalarida qolayotgan boshqa siyosiy mahbuslarning ham ozod etilishiga umid bildirdi. Rashid Bekchan bilan suhbat dasturimiz davomidan o'rin olgan. Hozir esa diqqatingizni boshqa bir mavzuga qaratsam, demak, Toshkentda buzilish navbati endi Navoiy ko'chasidagi savdo do'konlariga yetdi. Toshkentda olingan ma'lumotlarga qaraganda Toshkent shahri Navoiy ko'chasida joylashgan uy jihozlari, maishiy va ofis texnikalari bilan savdo qiluvchi do'konlar rastasi 14 martdan boshlab ko'chirila boshladi. Shayxontohur tuman hokimligi do'kon egalariga 3 kun muhlat ichida barcha do'kondagi jihozlarni, mollarni olib chiqishni buyurdi. Savdogarlarning aytishlaricha ularga sobiq Malika fabrikasi o'rnida qurilgan savdo do'konlaridan joy ajratilmoqda. Aytilishicha, buzilgan do'konlar, ya'ni o'sha Navoiy ko'chasida joylashgan savdo do'konlari o'rniga zamonaviy binolar majmuasi qurilishi rejalashtirilmoqda ekan. Toshkentdagi navbatdagi buzish jarayonini hamkasbim Farrux Yusufiy kuzatdi. Hozir Farrux aka studiyada. Demak, Farrux aka, navbatdagi buzish borasida. Bu nima bu?
Mehribon aytib qo'yish kerak, bu do'konlar o'sha Navoiy ko'chasidagi savdo rastalarida bir necha yuz do'konlar bor edi. Har qalay 200 dan ortiq do'konlar bor desak adashmasak kerak.
Va ular o'sha toshkentliklarni bir yaxshi o'rgangan joy edi, yaxshigina savdo qilinayotgan edi.
Bu do'konlarning hammasi o'sha qiladigan savdo aylanmasi yillik miqdori jami bir necha 100 million AQSh dollarini tashkil etishi ham aytiladi shu mutaxassislar tomonidan. Ozodlik bilan suhbatlashgan do'kondorlardan biri, do'konlar yoppasiga buzilyapti dedi dushanba kungi suhbat davomida.
Yo'q, yarmarka buzilyapti-ku, o'zi xabaringiz yo'qmi? Yarmarka vez do'konlar buzilyapti. Mana bugundan boshlab o'zi ketyapti, buzilyapti bugundan. Vez yarmarka buzilyapti, vez.
Hammamizni Safisi ko'chasidagi hozirgi Asomov ko'chasi, eski Malika fabrikasi o'rnida qurilgan do'konlarga ko'chirishmoqda. Bundan norozilik joyimiz yo'q, deya qo'shimcha qildi shaxsi sir qolishini istagan savdogar. Uning aytishicha, Shayxontohur tuman hokimligi qarori bilan buzilayotgan do'konlarning o'rniga berilayotgan savdo nuqtalari savdo qilish uchun juda qulay va ba'zi savdogarlar o'z do'konlaridan ayrilayotganidan xafa bo'layotgan bo'lsa-da, ortiqcha tushkunlikka tushishiga zarurat yo'q. Hammasi yaxshi bo'ladi, dedi ismini aytishni istamagan, lekin ancha nekbin bo'lgan suhbatdoshimiz. U aytganidek, do'konlarni ijaraga olgan savdogarlardan farqli o'laroq, do'konlarini o'z qo'llari bilan qurgan tadbirkorlarning ba'zilari ulardan ayrilish istiqbolidan quvonayotgani ham yo'q. Umuman, ozodlik bilan gaplashgan savdogarlarning ovozidan ularning hafsalalari pir bo'lgani sezilib turardi, lekin negadir hammasi bir ovozdan bizning rasmiylar qaroriga qarshiligimiz yo'q qabilidagi javobni berishar edi.
Qorasaray Satiski yo'llarini bilasizmi? Rabochiy garadok bo'lardi, o'zi eski rabochiy garadok. Shuni o'sha yerdan ol, Malika anaqasi bo'lardi oldin. Nima deydi ani? Chidilar bo'lardi, do'latki. O'sha bizilib, o'sha do'konda bo'lgan o'sha yerga ko'chyapti, Navoiy ko'cha. Yo'q, u tar do'konlarni remont qilib, keyin kiriladi. Bir oy, 2 oysiz ishga tushmaydi bu yerda. Kamida 1 oy, 2 oy o'tadi yo'q ishlash uchun.
Hozirlar boshqatdan pul ketkazasizlarmi remont qilishga?
Yo'q, endi nima bo'lsa bo'ladi-da. Ko'ramiz endi nima bo'ladi yo'q. Tanaqimizga kerak, hech kim bilasizmi? Hech kim gapirmasa kerak endi.
Endi Farrux aka, bu o'sha do'kondorlarga, do'kon egalariga bir kompensatsiya, ya'ni tovon puli berilyapti ekanmi? Chunki bu Malika fabrikasi o'rnida qurilgan savdo do'konlariga o'tgani bilan ularni bu yerda ko'rayotgan daromadini u yerda balki ko'rmasligi mumkin.
Mehribon, o'sha Malika trikotaj fabrikasi o'rnida qurilgan do'konlar ijaraga beriladi bu savdogarlarga va bu Navoiy ko'chasidagi do'konlarning aksariyatida savdo qiladigan tadbirkorlarning aksariyati ham bu do'konlarni ijaraga olishgan va bu buzilayotgan do'konlar uchun tovon puli beriladimi degan savolimizga buni egalari bilishadi degan gapni qilishdi, lekin ba'zi o'sha do'kon egalari, o'sha binolar egalari bilan bo'lgan suhbatlardan ma'lum bo'lishicha rasmiylar hozircha buzilgan binolar o'rniga tovon puli berish masalasini ko'rib chiqmayotgani, kun tartibida yo'q ekanligi ma'lum bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha Shayxontohur tumani rasmiylari tadbirkorlarni yakshanba kuni kechqurun majlisga chaqirtirib, buzish ishlari payshanba kundan boshlanishini aytgan va do'konlarni 3 kun ichida bo'shatib qo'yishni buyurgan. Maishiy va ofis texnikasi bilan savdo qiluvchi tadbirkorlardan birining aytishicha, buzilayotgan do'konlar o'rniga o'sha Asomov ko'chasi, o'sha sobiq Safiski ko'chasidagi Malika trikotaj fabrikasi o'rnida qurilgan do'konlar taklif qilinyapti. Yangi joyning xaridor o'rgangan Navoiy ko'chasidan ancha chekkaroqda joylashgani yetmaganday, berilayotgan do'konlarni savdo uchun tayyorlash uchun kamida 2 oy kerak bo'ladi, dedi suhbatdoshlarimizdan biri. Savdogarlardan biri bilan suhbat edi. O'zini o'tkir deb tanishtirgan savdogar hokimiyat barcha mollarni olib chiqish uchun 3 kun muhlat berganini aytar ekan, buzilgan do'konlar o'rniga bog' bilan zamonaviy uylar qurishar ekan degan fikrlarni aytdi.
Shunaqa gap bor, park tushadi degan gap bor.
Park qurishar ekan.
Park tushar ekan, anaqa uylar tushar ekan domlar. Shunaqa gap bor.
4-5 yildan beri bunaqa rejalar bor edi degan gapni aytdi o'sha savdogarlardan biri. Haqiqatda bundan 3-4 yil oldin yangi shahar degan bir loyiha ishlab chiqilganiga oid gaplar yurar edi. Bu loyiha o'sha O'zbekiston bilan O'zbekistondagi ba'zi tadbirkorlar yoki o'sha hokimiyatga yaqin shaxslar bilan Janubiy Koreyaning bir Jisong degan shirkati o'rtasida tuzilgani aytiladi va bu shu ikki tomon shu Navoiy ko'chasi rastalari joylashgan do'konlari joylashgan va uning orqasidagi o'sha katta maydonga zamonaviy bir savdo majmuasi, shunga o'xshagan o'sha Londondagi City yoki Moskvadagi o'sha Moskva City'ga o'xshagan bir majmua qurish niyatlari borligi haqidagi gaplar yurar edi. O'zbekiston prezidenti kichik biznes va xususiy tadbirkorlik yili deb e'lon qilgan 2011 yilning dastlabki 2 oy ichida jami pul aylanmasi 100 millionlab AQSh dollarini tashkil etishi aytiladigan Navoiy ko'chasidagi savdo restoranlari muammolarga duch kelayotgan yagona biznesning yagona obyektlari emas, xususan o'tgan hafta Toshkentdagi yirik mebel do'koni Comfort Elit nomli do'kon yopilgani haqida biz xabar qilgan edik. Bundan tashqari yil boshidan beri Oxus Gold, Turquoise, Oriflame kabi xorijiy shirkatlar O'zbekiston hukumati harakatlaridan jabr ko'rganlarini aytib keladi. Oxus Gold shirkati hatto O'zbekiston hukumatini xalqaro arbitraj sudiga bergani ham shu ozodlik dasturlarida xabar qilingan edi.
Farruh aka, bundan tashqari o'sha siz tilga olib o'tgan katta yirik tashkilotlardan tashqari oddiy aholi, toshkentlik oddiy fuqarolar ham o'sha Toshkentdagi buzish jarayonlaridan bir aziyat chekishyapti. Shu keyingi paytlarda Toshkentdagi Mirobod va Hamza tumanlarida bir qator mahallalarda, ko'chalarda uylar ommaviy ravishda buzilgani haqida Ozodlik orqali avval xabar bergan edik. Demak, muhtaram tinglovchi, Toshkent shahrida yana buzish jarayoni ketmoqda va endi navbat Toshkent shahri markazidagi Navoiy ko'chasidagi savdo do'konlariga yetdi va 14 martdan boshlab ushbu savdo do'konlarini yoppasiga buzish jarayoni boshlandi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dasturimizni O'zbekiston va dunyo rukni orqali davom ettiramiz. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekistonni yana internet dushmanlari ro'yxatida qoldirdi. Tashkilotning 100 safihalik yillik hisobotida aytilishicha dunyodagi eng qahshatqich internet senzura Xitoy, Iron, Shimoliy Koreya, Saudiya Arabistoni, Suriya, Kuba, Turkmaniston, O'zbekiston, Vietnam va Myanmadir. Internet senzuraga qarshi kurash kuni munosabati bilan 12 mart kuni e'lon qilingan hisobotda O'zbekiston internet senzurasiga oid ahvol yil sayin og'irlashib borayotgani aytilgan. O'zbekiston xususida bu politsiya davlati internet tarmog'ida axborot tarqatilishini tutib qolish va xoh virtual yoxud reallikda bo'lishdan qat'iy nazar fuqarolik jamiyati tug'ilishiga urinishlarga qarshilik qilishda davom etmoqda, deyiladi hisobotda. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti hisobotida O'zbekistonda internet saytlari aloqa va axborotlashtirish agentligi qoshidagi monitoring markazi yordamida bo'g'ilishi, bu esa ikki yo'l: veb adreslarni blok qilish hamda nomaqbul matn va maqolalarni o'chirish yo'li bilan amalga oshirilishi aytilgan. Biz navbatdagi hisobot bo'yicha tafsilotlarni so'rab, tashkilotning Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistonga oid tadqiqotlarga bosh bo'lgan Lucy Marlonga bog'landik.
In Uzbekistan, blocking is done mostly by blocking the URL addresses of the website that the government does.
O'zbekistonda internet tarmog'i ko'proq veb adreslarni blok qilish orqali bog'ladi. Hukumat blok qilingan saytlarga o'z fuqarolari kirishini istamaydi. Chunki bunday saytlar xorijda joylashgan va shuning uchun hukumat O'zbekiston ichkarisida bunday manbalarni yopishga urinadi, deydi Lucy Marlon. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti hisobotida internetni blok qilishga mas'ul tashkilot O'zbekiston aloqa axborotlashtirish agentligi ekani aytilgan.
When we look at Uzbekistan and the way internet is being censored, you have to think of who's responsible.
Biz O'zbekistonda internet ustidan o'rnatilgan senzurani o'rganar ekanmiz, bu haqidagi qaror shubhasiz hukumat tomonidan qabul qilingan degan xulosaga kelganmiz. Ammo bu qarorning ijrosi O'zbekiston aloqa axborotlashtirish agentligi tomonidan uning qoshidagi monitoring markazi yordamida amalga oshiriladi. Bu markaz internetdagi saytlar va axborot vositalarini yaqindan o'rganib, o'z xulosalarini agentlikka taqdim etadi va aynan shu markaz O'zbekistonda internet tarmoqlari blok qilinishiga mas'uldir, deydi Lucy Marlon. O'zbekistonda taqiqlangan mavzular, muammolar xususida esa chegara bilmas muxbirlar tashkilotining O'zbekiston bo'yicha mas'uli shunday dedi.
I would say that most topics that are targeted by the censors revolve around
Aytishim mumkinki, senzorlar tomonidan nishonga olingan mavzularning aksariyati dunyo davlatlaridagi isyonlar, O'zbekiston hukumati nomiga tanqidlar, ijtimoiy va inson huquqlari bilan bog'liq muammolardir. Shuningdek, siz iqtisodiy muammolar, Karimov va uning oilasi biznesi bilan bog'liq ma'lumotlarni o'zbekistonliklarga yetkazishni istasangiz ham to'siqqa uchraysiz. Keyingi yil ichida yoritilishi xavfli bo'lgan mavzulardan biri bolalar mehnatidan majburiy foydalanish va benzin taqchilligi masalasi bo'lgani ham kuzatdik. Albatta, o'zbek internet tarmoqlarida hanuz hukumat tomonidan mutlaq qattiq nazorat qilib kelinayotgan mavzu 2005-yilda Andijonda bo'lgan voqealar bo'lib qolmoqda, deydi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti vakili. Lucy Marilonga ko'ra, tashkilotning bu yilgi hisoboti yuzasidan hozirga qadar O'zbekiston hukumatidan biror bir munosabat bildirilmagan.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Ozodlikka 14 mart kuni bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan erkin mikrofon rukni dasturimizning ikkinchi qismida e'tiboringizga havola qilinadi. Hozir esa jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Toshkent shahrining Yunusobod tumani sobiq hokimi o'zini o'zi osib qo'ygani xabar qilinmoqda. Bu haqda O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi bergan xabarga ko'ra, shu yil fevral oyi o'rtalarida katta miqdorda pora olganlikda ayblanib hibsga olingan Toshkent shahar Yunusobod tumani sobiq hokimi Qobul Farmonov fevral oyi oxirlarida o'z joniga qasd qilgan. Uning Toshkent shahridagi hibsxonalardan birida o'z joniga qasd qilgani, ammo aynan qaysi hibsxonada ekani noma'lum qolayotgani aytilmoqda, dedi Yelena Urlayeva Ozodlik bilan suhbatda.
Мы получили из двух источников, находясь под заключением, под арестом.
Biz ikki manbadan olgan ma'lumotga ko'ra, sobiq hokim hibsda bo'lgan chog'ida o'zini osish orqali joniga qasd qilgan. Manbalarga ko'ra, sobiq hokim o'z joniga qasd qilishga zo'rlangan bo'lishi ham mumkin, dedi O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayeva. Shuningdek, huquq faoliga ko'ra, alyans hokimining o'limi munosabati bilan respublika bosh prokuraturasiga ham murojaat hozirlagan.
Обращение в прокуратуру.
Biz bu o'lim fakti bo'yicha prokuraturaga murojaat hozirladik va bu holat bo'yicha o'z surishtiruvimizni o'tkazmoqchimiz, hech bo'lmasa bu holatni kuzatmoqchimiz, dedi Yelena Urlayeva. Uning so'zlariga ko'ra, keyingi vaqtlarda poraxo'rlikda ayblanib, hokimlarni hibsga olish hollari ko'paymoqda. Huquq faoli so'nggi holatlardan bir nechtasini tilga olar ekan shunday fikr bildirdi.
Вы знаете, в чём конкретно он обвинялся, мы не знаем.
Bilasizmi, bu hokimga aniq qanday ayb qo'yilgani haqida bizda aniq ma'lumot yo'q, lekin keyingi holatlar misolida olsak va bu haqdagi norasmiy manbalarni inobatga olsak, bu hokim ham katta miqdorda pora olganlikda ayblangan. Ammo biz bu xususdagi kuzatuvlarimizni davom ettirish niyatidamiz va bu ma'lumotlarga oydinlik kiritishga urinamiz, dedi O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayeva Ozodlik bilan suhbatda. Demak, Yelena Urlayeva rahbarlik qiladigan O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Toshkent shahar Yunusobod tumani sobiq hokimi Qobul Farmonov fevral oyi oxirlarida hibsxonada o'z joniga qasd qilgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
12 yillik tutqunlikdan so'ng o'z oilasi bag'riga qaytgan siyosiy mahbus Rashid Bekchon Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi munosabati bilan beriladigan katta afnoma mamlakatdagi toshi og'ir siyosiy mahbuslarning ozod etilishiga umid tug'dirayotganini aytadi. 14 mart kungi suhbat muqaddimasida muxolifatdagi Erk partiyasi lideri Muhammad Solihning kenja ukasi Rashid Bekchon o'zining ozod etilish tafsilotlarini hikoya qilib berdi.
Endi shunday bo'lib qoldi-da, endi yana ozgina qo'shimcha bo'luvdi. Qo'shimcha 3,5 yil Navoiy shahar sudi bilan berilgandi. O'sha tartib buzarlikda nima qildi-da?
Shunday. Qachon berdi?
O'sha nima so'rov tugamasdan oldinroq berdi. Keyin apellyatsiya yozdim, shikoyat arizasi. Shikoyat arizasi yozib viloyat sudiga yozdim. Viloyat sudi Nurotot sudiga bergan, qayta ko'rib chiqish nimasini. Keyin u Nurota sudi buni ko'rib chiqib meni o'sha yerda zonadagi 46 muassasada qilgan nimalarimni yaxshi ishladim, shu nima korxonalarda tadbirlarda qatnashib o'sha muassasa tadbirlarida qatnashganlarimni hisobga olib bekor qildi o'sha sud nimasini.
Qo'shimcha berilgan 3,5 yillikni.
Ha, o'shani bekor qilib keyin ozod qilishdi.
Endi bu Rashid aka, bu qandaydir bir yumshash deb qabul qilish mumkinmi? Bu sud hukmini sizga nisbatan ozodlikka chiqarilishingizni?
Albatta, shunday deb o'yladim.
Endi
menimcha shunday, lekin endi bu albatta mana shu 12 yil davomida shaxsan menga nisbatan hech qanaqa tazyiq bir nima bo'lmagan. O'zim chiqib shu nimada ishlab, korxonalarda ishlab keldim. Ishlab chiqarish korxonasida shlaga blok quyib, boshqa ishlar, shlaboylik beradi, yaxshi.
Sizni tez izolyatorga tashlab turishdi deb aytishardi.
Ha, endi u bo'lib turadi u nima holat.
Qiynoqqa solishlar o'sha 12 yil davomida qanaqa bo'ldi endi Rashid aka?
Yo'q, qiynoqqa solish bo'lmagan. Izolyator bo'ldi, bu to'g'ri. Yopilib endi o'sha qandaydir tartib nimasi buzildi deb yopib turdi. Bu bo'ldi endi tabiiy holat u nima.
Endi Rashid aka qamoqda qolayotgan siyosiy umuman mahbuslar o'zingizga o'xshagan. Qanaqa ularga munosabati? Ozgina bo'lsa ham yumshaganmi yoki o'sha
bu tomonida endi bilasiz-ku, bu
Bu narsalar hakkında ben bir anlarsa ayta olmayman. Umuman kınç yürganı bulsa özellikle uman kılır. Buna kadar hiç kayağı tazik nama yok. Bollar kınç yürüp özünün işini kılıyorkarlarına umuman hiç kayağı tazikler bulmayaptı.
Rashid Bekchan Toshkentda 1999-yil 16-fevralda sodir etilgan portlashlardan 2 kun o'tib qo'lga olingan va konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilganlikda ayblanib 12 yilga ozodlikdan mahrum etilganida ozodlik O'zbekiston qamoqxonalarida qolayotgan siyosiy mahbuslar, xususan 14-15 yillik qamoq jazosiga hukm etilib ozodlikka chiqish kunlari yaqinlashayotgan Mamadali Mahmudov, Murod Jo'rayev, Muhammad Bekchan kabi tutqunlarga oid ma'lumotlarni muntazam o'rganishda davom etadi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda so'nggi yangiliklarni qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Toshkentning Navoiy ko'chasidagi savdo do'konlari buzilmoqda. Qirg'izistondan milliy diskriminatsiyaga asoslangan bosh to'lov aniqlandi. Toshkentda Oriflame kompaniyasi mulki hibs qilindi. O'zbekiston yana internet dushmanlari safida. Xitoy hukumati keyingi 5 yillik rejani qabul qildi. Yaponiyaning yana bir atom reaktorida portlash sodir bo'ldi. Muhtaram tinglovchi, ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali to'liq tanishish imkoniga egasiz. Saytimiz manzili o'sha 3w.ozodlik.org. Muhtaram tinglovchi, endi esa dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzularni ham eslatib o'tsam. Qirg'iz rasmiylari O'shda yana yer bosib olish harakatlari kuzatilishi mumkinligidan ogohlantirildilar. Dasturimiz davomida erkin mikrofon rukni hamda islom va musulmonlar eshitirish ham e'tiboringizga havola qilinadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iz rasmiylari O'shda yana yer bosib olish harakatlari kuzatilishi mumkinligidan ogohlantirdilar. O'tgan yilning noyabr oyida bir necha yuz odam uy qurish uchun O'shlik dehqonlarning ekin maydonlarini bosib olishga harakat qilgandi. O'sh viloyat davlat ma'muriyati qoshidagi koordinatsion kengashning navbatdagi majlisida aytilishicha, ushbu harakat yana takrorlanishi mumkin. Ayni mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar muxbirimiz Sherzod lavhasida.
O'sh viloyati davlat ma'muriyati qoshidagi koordinatsion kengashning 10-mart kuni bo'lib o'tgan yig'ilishida Qorasuv tuman hokimi Bayish Yusupov bahor oylari kelishi bilan yerlarni bosib olish harakatlari bo'lishi mumkinligini aytdi.
Prokuratura men ROVD men SMB men birgalikda o'sha
prokuratura, tuman ichki ishlar boshqarmasi, milliy xavfsizlik xizmati bilan birgalikda o'sha kunlari tunu kun o'sha yerda nazorat uyushtirganmiz. Hozir ham nazorat qilib turamiz. O'sha kunlarda ham qurilish mollarini olib kelish harakatlariga yo'l qo'ymaganmiz. Hozir ham o'shanday mishmishlar bor. Biz buni yashirmaymiz. Shuning uchun biz hozir kuch ishlatar organlari bilan tunu kun nazorat olib boryapmiz va bunga yo'l qo'ymaslik bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqqanmiz, dedi Bayish Yusupov. Eslatib o'tamiz, 2010-yilning 7-8 noyabr kunlari mingdan ziyod qirg'iz millatiga mansub olomon o'sha atrofidagi o'zbeklarga qarashli ekin maydonlarini bosib olishga uringandi. Jabr ko'rgan dehqonlarga ko'ra, o'shanda yerni bosib olayotganlar bahorgi bug'doyni payhon qilgandi. Pishib qolgan sabzini yig'ishtirib olib, qoplarga joylab olib ketgandi. Ma'lumotlarga ko'ra, o'shanda bosqinchi ayollardan 36 nafari militsiya xodimlari tomonidan qo'lga olingan va ogohlantirib qo'yib yuborilgan.
Qilmish ish bo'yicha uyli telefon orqali bu qilmishni uyushtirgan odamlarni taqdir uchun
jinoyat bo'yicha uyali telefon orqali bu jinoyatni uyushtirgan odamlarni aniqlash uchun O'sh shahrida joylashgan Sky Mobile, Megacom uyali kompaniyalari telefon suhbatlari nusxasi olingan. Shuningdek, noqonuniy yer bosib olishni uyushtirganlikda gumonlangan shaxslar Chirmash va Burma, Zakir va Rahat, Barg'ibayev va Jipar, To'lagon va Elmiralarni surishtirish uchun Ichki ishlar bosh boshqarmaligining tegishli xizmatlariga maxsus topshiriqlar berilgan, dedi O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari Talantbek Shatmanov 10-mart kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda. Ozodlik radiosi Qirg'iz shobasining xabar qilishicha, Talantbek Shatmanov bu yil ham yer bosib olish harakatlari bo'lsa, bosqinchilarga qarshi qattiq choralar ko'rilishini eslatgan. Ta'kidlash joizki, yer bosib oluvchilar hokimiyat ularning uy joy bilan bog'liq muammolarini bir necha yildan beri hal qilmay kelayotgani va shuning uchun qilayotgan harakatlari toptalgan adolatni tiklash yo'lidagi urinish ekanini iddao qilishadi.
10 ming degan qirg'izlar shahrining ichida je uchot qotiralda, je jumushqa giralda, je atan yashash kun turaq joy sala olmaydi.
10 minglagan qirg'izlar shahar ichida yo ro'yxatdan o'ta olmaydi, yo ishga joylasha olmaydi, yo yashash uchun uy qura olmaydi. Qizil qishloq qishloq hukumati rahbari, tuman militsiya rahbari, prokuratura rahbari, o'sha shahar hokimining o'rinbosari Talay Sobirovlar kelib, hukumatning qarori chiqmagunicha Qorasuv bilan shahar hokimiyati bir qarorga kelib, uning natijasi Bishkekka, hukumatga bormagunicha va parlament bu qarorni qabul qilib bermagunicha yer masalasi to'liq hal qilinmaydi degan fikrini bildirishdi dedi. O'tgan yili yer bosib olishda ishtirok etgan Chinara Tolqunova. U o'zlari uchun turar joy masalasi hukumat tomonidan yaqin orada hal qilinmasa, odamlarda norozilik kayfiyati yanada kuchayishini ta'kidladi. Qirg'iz matbuotiga ko'ra, hozirda birgina o'sh shahrida yerga muhtoj odamlarning soni 70 mingdan oshadi. Biroq yer taqsimlash bo'yicha o'sh viloyat jamoat komissiyasi raisi Emil Rahmonov bu ma'lumotlarni bo'rttirib ko'rsatilayotganini aytadi.
Ни в коем случае ОШ-то отдельно 70 мин жок. ОШ архитектурасында 13700 адам очередники 93 жылдан баштап.
Ер алыш үчүн 30 мин киши ройхаттан өткөн. Ундан 16,5 мин адам ОШ шаары жашоочусу болуп чыкты. Калган 13,5 минге туманларда пропискада турады, бирок улар хам шаарда жашайды. Айтмакчы болганым, бу адамлардан 10 минге жакын ятоохонада жашайды. Бир ханада 9, 10, 12тадан жашайдыганлары бар экен. Менимче ер бериш маселесин 4-5 баскычка бөлүш керек, бусуз болмайды. Адамдардын умумий саны көп. Biroq televizorda aytilganidek 70 ming emas. Bizning komissiyadan ro'yxatdan o'tgan 30 ming odam, shahardan 10 ming odam va yana Qorasuv tumanidan 30 ming odam bor. Lekin o'sha shahrning o'zida 70 ming yerga muhtoj odam yo'q. O'sha arxitekturasida 13700 odam 93 yildan buyon navbatda turadi. Biroq o'sha navbatda turganlarning yarmi parallel ravishda bizda ham ro'yxatdan o'tgan. O'sha shahrda haqiqatan yerga muhtoj odamlarning soni 40 mingdan oshmaydi. Agar yaxshilab tekshirilsa, bu ko'rsatkich ham 30 mingga tushadi, dedi Emil Rahmonov. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Demak, qirg'iz rasmiylari O'shda yana yer bosib olish harakatlari kuzatilishi mumkinligidan ogohlantirdilar. Muhtaram tinglovchi, ushbu mavzudagi maqola Ozodlik saytiga allaqachon joylashtirilgan. Siz maqolasi matnini saytdan to'liq o'qishingiz mumkin. Shuningdek, Ozodlik saytida O'shga oid 13 mart kuni joylashtirilgan O'shda qirg'iz yigiti bilan o'zbek qizi oila qurdi nomli maqola Ozodlik muxlislari tomonidan ondan keng bahsga sabab bo'lyapti. Ushbu maqolaga kelgan sharhlardan ayrimlarini o'qib eshittirsam, O'shdan o'zbek yozadi. Ofarin, haqiqiy sevgi millat dini terisini rangini tanlamaydi. Baxtli bo'lishsin. Tanqidchilar o'zlari sevib sevilmagan bo'lsa kerak. Yana bir bor baxt tilayman. O'shdan Abu Uz yozadi. Akalar, xursandchilik davlat boshiga sog'lom fikrlaydigan odamlar kelsa bo'ladi. Millatidan qat'iy nazar u yerlarda millatparast sharmandalar o'tirarkan yaxshilik kutib bo'lmaydi. Ongi zararlangan millatparastlar sog'larni ham kasalga yuqtirishi mumkin va yuqtirishyapti ham. Bizni Alloh o'zi qo'llasin deydi. Oltin vodiydan Aziz yozadi. Juda xursand bo'ldim. Haqiqatda ajoyib ish bo'libdi. Hammasi hali yaxshi bo'lib ketadi. Endi Xudo xohlasa, Alloh hammamizga insof bersin deb xursand o'zbek. Jalolobaddan esa Farhoda yozadi, o'zbeklar ham bir qirg'iz qizini kelin qilib olgan, faqat Ozodlik bu haqda yozmabdi-da deydi. Balki haqiqatdan ham biz bu dan bexabar qolgandirmiz. Buning uchun muhtaram tinglovchi, siz bizga qo'ng'iroq qilib, SMS yo'llab, bizni xabardor qilib turishingiz mumkin. Buning uchun esa telefon qo'ng'iroqlarimizni eslatib o'tsam.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Demak, erkin mikrofon rukni efirda. Rukni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukniga bo'ladigan qo'ng'iroqlar, ushbu rukn namosida efirga beriladigan fikr mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari va bu fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Koreyadan qo'ng'iroq qilgan samarqandlik bir tinglovchining Ozodlikka bildirishicha, Samarqandning Ishtixon tumanidan Koreyaga kelin bo'lib tushgan 25 yoshli Feruza Muhammadjonova o'g'irlikda ayblanib hibsga olingan va ayni paytda Feruzaga 4,5 yillik qamoq jazosiga hukm qilinish xavfi solmoqda.
Samarqandlik 86 yil Ishtixon shahridan Muhammadjonov Feruza.
Nima deb sudlanib yuribdi bu qiz?
Sudlanganini sababi men Koreyada nima kadr bor, plastikada kartochka. Shuni topib olgan, shuni magazinga kirib, tilla sotadigan magazinga kirib, pochka olgan, uzuk olgan. Shunga va hamma joyda kamera borda, qariyani любой joyiga borsangiz bir soatning ichida topadi. Keyin u qizni urishladi, kamera militsiyalar urishladi magazindan.
Demak, bu qiz o'g'irlikda ayblanyapti. O'sha plastik kartochkani o'g'irlaganlikda.
Keyin o'zi egasi da'vo qilyapti. 1 millionni necha endi qariyani puldan 1 millionni 700 mingmi shunaqa pulni noqonuniy nima qildi deb tuhmat qilyapti. O'ylayaptiki, men to'p oldim. Bu qarishlar o'g'irladi deb.
Bu dollarda hisoblaganda qancha bo'ladi?
Dollarni hisoblaganda 1.5 ming dan salgina kamroqda.
Hozir hibsdami, Feruza?
Ha, o'zi hibs. Bir haftadan boshqa 10 kun bo'ldi. O'zi bir marta sudlandi. Endi ularni aytishcha 4 yil 6 oy nima beribdi, so'roq beribdi. Keyin yana advokat yollashdi. Qonuniy nima bo'yicha erga tegib kelgan, hozir erdan ajrashgan deb nima qildi, razvodni qog'ozini olib kelmagan uchun eri yana o'rtaga kirib, yana boshqatdan nima qildi. Qonuniy bo'lmaganda uje O'zbekistonga yuborardi.
Bu qiz Koreyaga turmushga chiqqanmi?
Ha, Koreyaga turmushga chiqqan. Endi eri aralashyapti. Bu hali qiz O'zbekistonda erga tegan, u endi yana qog'oz jo'natdi O'zbekistonda. Razvodni qog'ozini olib kelinglar de. U koreyalik bilmagan ekan O'zbekistonda u erga tegganini, shundan razvodni qog'ozi bo'lsa agar yordam beradi. Agar razvodni qog'ozi bo'lmasa agar yordam bermaymiz de. Endi eri bilan gaplashdik. Agar razvodni qog'ozi bo'lsa agar chiqaraman dedi.
U ham O'zbekistonda ham Koreyada yerga tekkanmi?
Ha, O'zbekistonga tekkan, Koreyaga kelgandan keyin men erimdan ajrashganman deb nima qildi? Aldagan buni.
Demak, ozodlikka bo'lgan navbatdagi qo'ng'iroq ham Koreyadan bo'ldi. Koreyada 3 yildan buyon mehnat qilayotgan samarqandlik Safar aka Koreyadagi o'zbek mardikorlari hayotidan so'zlaydi.
Men biznes yo'li bilan kelganman, keyin shere qolib ketganman.
Nima ish qilasiz endi Koreyada?
Koreyada shu mardikorchilik.
Masalan, nima endi mardikorchilik deyam, qiladigan ishlari ko'p mardikorlarni ham.
Shu ertalab chiqamiz, ularda nimasi bor ko'zini Samshel deydi. Mardikor bozorlari sherga chiqib, qanaqa ish bo'lsa surib ketaveramiz.
Ha, mardikor bozorga chiqasizlar har kunmi?
Har kuni.
Odam ko'pmi u yerda O'zbekistonda mardikor bozorida?
Ha, ko'p.
Masalan, ne ishda endi ko'p deganda taxminan qancha?
Hamma shaharlarda bor-da endi, bizda ko'p, ozroq boshqa katta shaharlarda ko'p.
Masalan, siz o'sha chiqadigan mardikor bozorida o'zbekistonlik nechta mardikor bor?
30 ta. Bunaqa bozorlardan hisobi yo'q bu yerga. Men bittasini bilaman, 30-40 ta.
A, endi masalan, nima ish qilasizlar?
Qanaqa ish tushdi-da, ishni tushishiga bog'liq bir xil vaqtlar, mana zavod faoliyatlariga olib boradi, yengilroq ishga ishlaymiz. Bir xil vaqtlar daraxt qo'latadi, ishqilib ishda.
Endi masalan, taxminan bir oyda qancha topasiz?
A, kuniga endi bular 80 dollar beradi-da.
Qanaqa ish bo'lishidan qat'iy nazar kuniga 80 dollar. Shunaqami?
Ha, og'irroq ish bo'lsa endi 100 dollargacha beradi.
Taxminan bir oyda masalan hisoblab ko'rgandirsiz, qancha topasiz bir oyda?
Ha, shu 1000 dollar pastroq shu atrofda topamiz. Jo'natasiz deganimiz shuncha.
Ha, 1000 dollar uyga jo'natasiz O'zbekistonga.
Aha.
Endi bu hujjatlardan qiynalmaysizlarmi?
Qiynalamayiz. Sizdan nilegal endi hisobga. Nimamiz yo'q, viza yo'q, tugagan biznes viza 3 yilga bermaydi-ku, 3 oylik bo'lgan, tugab ketgan. Anaqa rabochi viza bermaydi O'zbekistondan.
Masalan, hozir siz vizasiz u yoqda yashab ishlayapsiz ekan. Agar politsiyani qo'liga tushsangiz nima bo'ladi? Siz deport
qilib boradi-da.
Qo'rqmaysizmi shunda bozorga chiqib ishlashga? Politsiya bosmaydimi? Bozorga kelib turmaydimi politsiya?
Yo, kelib turadi. Qanaqa desa.
Yo, ularni ham koreyalik politsiyalarni ham og'zini moylaysizlarmi?
Yo'q, unaqa moylash ketmaydi bu yerlarga. So'rang, ushladimi, ketdi. Unaqa tog'ong'u, jiyaning'u deb o'tirmaydi, pulni ham olmaydi.
Samarqandlik Safar aka fikrlari edi. Muhtaram tinglovchi, erkin mikrofon ruknosida beriladigan har qanday fikr va mulohaza bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Muhtaram tinglovchi, endi esa dasturimizni islom va musulmonlar eshittirishi bilan davom ettiramiz.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishning bugungi sonida o'tgan haftada sodir bo'lgan 3 voqeaga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Bulardan biri O'zbekistonda 113 yoshda vafot etgan ulug' olim Abduhakim Qori Vosiyev haqidagi xabar, yana biri O'zbekiston hukumatining turli diniy konfessiyalarga oid jamoalar va tashkilotlar ustidan nazoratni kuchaytirgani xususidagi xabar, yana biri esa Tojikistonning So'g'd viloyatida birdaniga 25 imom xatibning ishdan olingani xususidagi xabardir. Dastlab esa e'tiboringizga Markaziy Osiyoda Sovet davrida keng tarqalgan hujra tartibidagi dars berish uslubining asoschisi deb tan olingan, 10 minglab toliblar va olimlarga ustozlik qilgan, nafaqat O'zbekiston balki butun islom dunyosida tanilgan marg'ulonlik ulug' olim Abduhakim ota Vosiyev vafoti haqidagi lavhani taqdim etamiz. Uni esa sizga hamkasbim Sarvar Usmon havola qiladi.
Abdulhakim Qori ota har kimga ham nasib qilavermaydigan yoshga yetib vafot etdilar. Shuning uchun u kishining o'g'li bilan suhbatimiz mana bunday boshlandi.
Keyingi yillarda o'zlarini qanday tutganlar? Bardammidilar?
Keyingi yillar oxirgi yillar ham shu bardam bo'lganlar. Mana shu endi bir qariligini o'zini bir injiliklarini hisoblamasa bir kasal bo'lib bir joylardan shikoyat qilmaganlar. Doim tilovat Qur'on bilan mashg'ul bo'lganlar. Kecha uzilishlarigacha aqllaridan juda bo'lmasa hushyorlik bilan hammani tanib, hamma oxirgi namozlargacha o'qib, shunaqa ko'z yumdilar dunyodan.
Avlodlari to'g'risida aytsangiz.
Farzandlar biz 5ta biz, 4ta o'g'il, 1ta qiz. Bulardan endi hammamizda 7tadan 8tadan 9tadan farzand bor. Sevaralar bilan qo'shilib 100 oshib ketamiz endi hozirgi kunda. Biz onamiz yoshligimizda o'tib ketib qolganlar. Onalik mehrini ham biz otamizdan olganmiz. Unga ham ustoz edilar, ham ota edilar-da.
Abdulhakim Qori otani o'zining ustozi deb biluvchilar 18-chi asrning oxirida tug'ilib, 21-chi asrda vafot etgan olim hayotining muttasil ta'qiblar, davomli tazyiqlar ostida o'tganini alohida ta'kidlab o'tdilar. Qori aka hayot kitobining eng og'ir sahifalaridan birini ochmoqchimiz. Bu ishda bizga olimning behisob shogirdlaridan biri, Qirg'izistonning sobiq muftisi Sodiq Qori Kamoliddin o'g'li yordam beradi.
Bu kishini o'sha 37-yinchi yillar atrofida o'sha Stalin repressiyasi vaqtida Ukrainaga surgun qilishgan. Bu kishini o'sha tog'alari, bu kishini onalari birgalikda bo'lib o'sha joylarda til bilmaydi, ularni urf-odatlarini bilmaydi. O'sha Ukrainadagi cherkovlardan bir yordam so'rashlikka, o'lib qolmaslik uchun, hayot qolishlik uchun bir ozuqa so'rab olishlikka ham bular majbur bo'lganligini necha marotaba gapirib berardilar.
Surgunlar, qamoqlar Abdulhakim Qori ota hayotida shogirdlarining aytishicha bir necha marta bo'lgan. Lekin shunga qaramay, olim totalitar tuzum sharoitida diniy ta'lim berishning misli ko'rilmagan shaklini topdiki, bu masalaga kengroq to'xtalamiz endi. Abdulhakim Qori ota hujra uslubi asoschisi. Muhojiratda yashayotgan olim Obidxon Qori Nazarov Abdulhakim Qori kashf qilgan uslub to'g'risida mana bunday hikoya qilib berdi.
Agar Qonda va uning qo'shni atrof jumhuriyatlaridagi mana shu ta'lim islomiy ta'lim tizimi bilan bog'liq holda tahlil qiladigan bo'lsak, u kishi mana shu hujra tizimini birinchi boshlab joriy qilgan inson sifatida qaraladi. Ya'ni ma'lumingizki, Sovet imperiyasi davrida ham musulmonlar tazyiq ostida bo'lishgan, islomiy maktablar, madrasalar yopib tashlangandan keyin musulmonlar yashirin ravishda o'zlarining dinlarini o'rganish va o'rgatishga o'tganlar va bu kishi mana xonadonlar bilan gaplashib musulmon odamlarning uylarida yashirin islomiy maktablar tashkil etganlar. Buni xalqimiz hujra degan nom bilan yaxshi taniydi va bu haqida chet mamlakatlarda, Arabistonda ham ulamolar og'izlarida buni ibrat bo'lib gapirilganini necha bor o'zimiz eshitganmiz. Mana shu hozirgi kunda O'zbekistonda ko'zga ko'ringan keksa avlod yoki o'rta yosh avlod desak ham bo'ladi. Shular hammalari mana shu Abdulhakim Qori otamizni shogirdlari sanaladilar. U kishini huzurlariga nafaqat O'zbekistondan balki qo'shni jumhuriyatlar Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston, hatto Rossiya va Qafqaz tomonlaridan ham kelib talabalar ta'lim olib ketishardi. O'sha paytda KGB nihoyatda dahshatli bir organ edi, lekin o'shalarni ham zug'umidan cho'chimasdan mana shu ishlarni, ta'lim, tarbiyaviy ishlarni ular davom ettirishgan.
Obidxon Qori Nazarov edi. Abdulhakim Qori ota to'g'risidagi bugungi suhbatlarimiz davomida u kishining aniq yoshini ham surishtirdik. O'g'li Abdusalom akaning aytishicha, olimning pasportida 1897 yilda tug'ilgan deb qayd etilgan. Lekin otam bir necha yil keyinroq, taxminan 1903 yoki 4 yilda tug'ilgan bo'lsalar kerak, dedi Abdusalom aka. Shunday bo'lganda ham Abdul Hakim otaning ulkan umr kechirgani shubhasiz. Bu umrning ulkanligi albatta yillar hisobi bilan emas, balki u kishi qoldirib ketgan meros bilan o'lchanadi. Oxiratlari obod bo'lsin.
Mart kuni 113 yoshida olamdan o'tgan o'zbekistonlik ulug' olim Abduhakim Qori Vosiyev vafoti munosabati bilan hozirlangan lavhamizni eshitdingiz. Bu esa Islom va musulmonlar eshitirishning bugungi sondagi ilk sahifa edi. Endi esa O'zbekistondagi turli diniy jamoalar va turli diniy tashkilotlar ustidan nazorat kuchaytirilgan xususidagi navbatdagi lavhani tinglashga taklif qilamiz. Demak, 8 mart kuni Central Asia Online sayti O'zbekistondagi bir necha nufuzli idoralar rasmiylariga tayanib, O'zbekistonda mavjud diniy tashkilotlar va ayniqsa davlat ro'yxatidan o'tmagan jamoalar faoliyat ustidan nazorat kuchaytirilayotgani haqidagi xabarni e'lon qildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda 16 xil konfessiyaga mansub jami 2200 ta diniy tashkilot ro'yxatga olingan. Ammo Central Asia Online saytiga ko'ra, O'zbekiston Vazirlari Mahkamasi qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mita raisi Ortiqboy Yusupov hozir ko'proq ro'yxatdan o'tmagan turli konfessiyalarga oid diniy jamoalar xavotirga sabab bo'layotganini aytgan. O'zbekistonda islomdan boshqa diniy jamoalar ortidan kuchaytirilgan nazorat ularni ro'yxatga olishdagi to'siqlar muammosi 1998 yildan buyon kuzatiladi. 98 yilda O'zbekistonda vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risida yangi tahrirda qabul qilingan qonunga ko'ra, diniy tashkilot O'zbekiston Respublikasining 18 yoshga to'lgan va O'zbekiston Respublikasi hududida doimiy yashayotgan 100 nafardan kam bo'lmagan fuqarolari tashabbusi bilan tuziladi. Ozodlik bilan suhbatda Toshkentdagi nasroniy diniy jamoalardan biri vakilining aytishicha, keyingi paytlarda nasroniy diniy jamoalarni yoppasiga missionerlikda ayblash, tashkilotlar faoliyatini esa mamlakat qonunchiligida taqiqlangan prozelitizmga yo'yish hollari kuchaygan. Shu bois ro'yxatdan o'tish uchun 100 kishilik imzo yig'ish turli diniy jamoalar uchun jiddiy g'ov bo'lib turibdi va bunda gap 100 kishini qanday qilib yig'ish haqida borayotgani yo'q, deydi bu suhbatdoshimiz. Ro'yxatdagi kishilarning ism familiyasi ish va yashash joyini aniq ko'rsatib ro'yxat tuzish kerak. Uni tegishli rasmiy idoraga topshirganingizdan keyin esa ro'yxatdagilarning ishidan va turar joyidan borib missionerlikda ayblab bosim qilishni boshlaydigan bo'lishgan, dedi jumladan shaxsiga oid ma'lumotlar hamda ovozni oshkor qilmasligimizni so'ragan bu suhbatdosh. Uning so'zlariga ko'ra, hozirda yangi diniy jamoalarni ro'yxatdan o'tkazish umuman to'xtagan, aksincha mavjud diniy tashkilotlarni prozelitizmda ayblab ro'yxatdan o'chirish hollari kuchaygan. Suhbatdoshga ko'ra, shu kunlarda prozelitizmda ayblanib yopilish xavf ostida qolayotgan tashkilotlardan biri O'zbekiston Injil jamiyatidir. Bu jamiyatga Rossiyadan jo'natilgan 15 ming nusxaga yaqin Injil hanuz mamlakatga kiritilgan yo'q. Kuni kecha din ishlari bo'yicha qo'mita bu kitoblar mamlakatga diniy adabiyotlarni olib kirish qonunchiligi zid ravishda keltirilgani va bundan asl maqsad aynan bir diniy konfessiyadagi dindorlarni boshqasiga kiritishga qaratilgani haqidagi bayonotini chop etgan edi. O'zbekiston Injil uyushmasiga yaqin manbalardan birining Ozodlikka aytishicha, 15 mingga yaqin Injil masalasi xalqaro matbuot, xususan Ozodlik orqali berilgandan so'ng bu jamiyatni yopish haqida ogohlantiruv bo'lgan. Injil jamiyatining o'zi bizga bu haqda ma'lumot berishdan bosh tortdi, ammo hukumat bilan muammolari borligini inkor qilmadi. Ammo O'zbekiston musulmonlar idorasi rais o'rinbosari Abdulaziz Mansur Ozodlik bilan suhbatda hukumatning missionerlik faoliyati xususidagi xavotirlarda o'rin bor der ekan, xususan O'zbekiston Injil jamiyati nomini ham tilga oldi. U kishiga ko'ra, musulmonlarni nasroniylik diniga jalb qilish uchun adabiyotlar tarqatish bilan birga moddiy va gumanitar yordam berish hollari ko'plab qayd etilgan.
Xristian tashkilotlari tomonidan nimaligi Bibliya jamiyatiga o'xshagan o'sha missionerlik bilan shug'ullanayotganlar bor-da, missionerlik bilan, ya'ni xristian dinini musulmonlar orasida tarqatish, o'sha xristian diniga targ'ib qilish ishlari bo'lyapti, bularni ko'ryapmiz, eshityapmiz.
O'zi prozelitizmni qonun bilan taqiqlanishiga qanday qaraysiz, domlasiz?
Da'vat qilish agar o'sha majburiy tarzda emas, tashviqot, mana o'zini nimasini olib boraveradi, mana islom dinida ham shunaqa-yu, zo'rlash yo'q deyilgan. Xristian dinining kitoblari ham chiqarilgan, xohlagan odam o'qib, dinni o'z holi, o'z ixtiyori bilan qabul qilishi mumkin. Islom dinini ham xuddi shunaqa kitoblarni, masalan, Tavrot va Injil kitoblarini bepul tarqatish, bular albatta bu o'sha majburiy qilgan bilan barobarda. Mana senga mana uni ol, o'qi deyishlik bu to'g'ri kelmaydi. Bu nimalarni izzat nafsiga tegadi musulmonlarni. O'rtada munosabat buziladi. Bizni bolalarni chalg'ityapti deydi.
O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansurga ko'ra, O'zbekistonda e'tiqod erki hech bir diniy jamoa uchun cheklanmagan. Uning gapini qisman tasdiqlagan Toshkentdagi buddoviylar ibodatxonasi xodimi Raisa Pak, osonli buddoviylar kelib turadigan ibodatxona emin erkin faoliyat yuritayotgani va ayniqsa din ishlari bo'yicha qo'mita bilan bordi kelsi yaxshiligini alohida urg'uladi. Lekin O'zbekistonda dinni niqob qilib siyosiy yoki terrorchilik maqsadlarida ishlayotgan soxta diniy tashkilotlar mavjud degan xavotirga qo'shilmasligini so'zladi.
Мне кажется, нет. Все-таки у нас как-то контроль, отчетность, вот как-то это же...
Menimcha bunaqa yashirin tashkilotlar bo'lishi mumkin emas, chunki bizda nazorat juda kuchli. Tegishli organlarga hisob berib turish majburiyati ham kuchli. Endi qanaqadir yashirin yacheykalar haqida gapirishayotgan bo'lsa bilmadim-ku, lekin bunaqa yacheykalar ham bor deb o'ylamayman, dedi Toshkentdagi buddoviylar ibodatxonasi xodimi Raisa Pak. O'zbekistonga turli diniy tashkilotlar yoxud jamoalar tomonidan siyosiy yoki terror tahdidi yo'q degan xulosani esa yillardan buyon O'zbekistondagi e'tiqod erkinligini kuzatib kelayotgan mahalliy va xalqaro tashkilotlar, jumladan O'zbekiston mustaqil huquqmonchilari tashabbus guruhi va xorijdagi Forum 18 tashkiloti, AQSh davlat departamenti, Rossiyadagi Memorial kabi tashkilotlar takrorlab keladilar. O'zbekiston hukumati bunday xavotirni ko'proq O'zbekistondagi turli diniy jamoalarga nisbatan o'z repressiv siyosatini oqlash uchun qo'llab keladigan soxta ayblov deb hisoblaydigan AQSh davlat departamenti O'zbekistonni 2006-yildan buyon diniy erkinliklar bobidagi eng xavotirli davlatlardan biri deb hisoblab keladi. Islom va musulmonlar eshitirishini tinglayapsiz. Endigi lavhamiz esa So'g'da birdaniga ishdan olingan 25 nafar imom xatib haqida. Dunyo qarashi bugungi Tojikiston hukumati rasmiylari talablariga javob bermagani aytilgan bu kishilar imom xatiblikdan olinish bilan birga ularga 7 yil davomida mazkur vazifada ishlamaslik sharti ham qo'yilgan. Buning sabablari xususida muxbirimiz Alisher lavhasini tinglang.
So'g'd viloyati raisi Qohir Rasulzoda jurnalistlar bilan bo'lgan uchrashuvda mazkur masalada alohida to'xtalib, bolalar va umuman diniy ta'lim berish qonun asosida olib borilmayotganligiga urg'u berdi. Bugun aksariyat shahar va tumanlardagi masjidlar va shaxsiy uylarda faoliyat ko'rsatayotgan noqonuniy diniy maktablar borasida ko'plab misollar keltirish mumkin. Bu maktablar hech qayerda qayta o'tmagan. Tashvishli shundaki, bu maktablarda dars berayotgan domlalarning diniy ma'lumoti yo'q. Biror bir diniy dargohni tugatmagan. Oqibatda aynan mana shunday madrasalar talabalari diniy ekstremist guruhlarga azob bo'lishmoqda. Nomusga tajovuz, o'g'irlik, qalloblik va boshqa jinoyatlarga qo'l urmoqdalar. Dedi sud viloyat raisi Qohir Rasulzoda. Tojikiston hukumati huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita rahbari, viloyatda o'tkazilgan imtihon raisi Abdurahim Xoliqov fikricha, ayrim din ulamolari o'z amri ma'rufida boshqalarga husumat va hatto ularni tahqirlashgacha yetib bormoqda. Imtihon shuni ko'rsatdiki, ayrim imomlarimizning diniy va dunyoviy bilim saviyasi bugungi zamon talablariga javob bermaydi. Ularning ko'pchiligi shariat qonunlari bilan birga qonunchiligimizdan ham bexabarligi tashvishli holdir. Shu bois 25 nafar imom o'z vazifasidan bo'shatildi, dedi Abdurahim Xoliqov. Ta'lim mas'ul o'rin fikricha respublikada masjidlardagi aksariyat imomlar diniy ta'limni uy sharoitida olganligi sababli ularning diniy va dunyoviy bilim saviyasi bugungi davr talabiga mos emas. So'g'd viloyat din ulamolari shurosi a'zosi Abdurahim Mirzo Muhammadov fikricha, din ulamolari saviyasini oshirishda va yoshlarga ta'lim berish ta hukumat birgina markaz bilan cheklanmasligi, barcha viloyatlarda buning uchun sharoit yaratib berish kerak.
Har viloyat bo'yicha institutdi islomiy, ya'niki
imomlarimizning bilim saviyasini zamon talabiga muvofiqlashtirish uchun har bir viloyatda diniy ta'lim markazlari tashkil qilish kerak. Bu imomlarning bilim saviyasini oshirishi ko'maklashadi. Lekin Dushanbe shahrida bitta islom instituti bilan cheklanib qolaversa, hech narsa o'zgarmaydi, dedi Abdurahim Mirzo Muhammadov. Talishlar respublikada madrasalar, xususiy diniy maktab yopish va musulmonlarning islom dini farzlarini ado etishlariga to'sqinlik qilish orqali rasmiylar dindorlarga qarshi kurashni kuchaytirgandan tashvish bildirmoqdalar. Bu kurash bugun yoki kecha boshlangani yo'q. O'sha sho'ralar davridan buyon davom etmoqda. Chunki bugungi hukumat a'zolarining asosiy qismini aynan ilgariki KPSS a'zolari tashkil etadi. Jumladan bu turgi yil ham viloyat, shahar va tumanlarda masjid sifatida foydalanilgan 100dan ortiq binoga qulf urildi. Qancha yoshlarimiz vatanini tark etishga majbur bo'ldi. Hijobiga o'rgan qizlarni oliygohlardan quvish avjiga chiqdi, dedi tahlilchi Nizirobiddin Qosimzoda. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
So'g'da dunyo qarash hukumat rasmiylariga yoqmagani sababi bilan birdaniga ishdan olingan 25 imom xatib haqidagi lavhamizni eshitdingiz. Bu esa islom va musulmonlar eshitirishning bugungi sonidan o'rin olgan so'nggi sahifa edi. Shu bilan eshitirishimizning bugungi sonini yakunlaymiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Muhtaram tinglovchi, shuning bilan ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.